Привіт усім, сьогодні 14 лютого, вівторок, з вами знову подкаст на Finance.ua.
А це значить, що з вами знову незмінні ведучі Сергій та Марічка.
Отже, про що ми хотіли б сьогодні вам розповісти? В першу чергу, хотілося б привітати всіх закоханих з цим чудовим святом.
Ну, зрозуміло, що ведучий Сергій приєднується до таких чудових побажань ведучої Марічки. Дійсно, вітаємо вас з цим прекрасним святом. Бажаємо тим, хто ще не знайшов свою половинку, обов'язково її знайти. А тим, хто вже знайшов, не втрачати.
Приєднуюся до Сергія. Отже, про що ми поговоримо сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про новопризначеного міністра Збройних сил, про новий кримінально-процесуальний кодекс. Також поговоримо в рахівничці про певні зміни в тарифах. Про що ще ми поговоримо?
Ну, там ще буде цікава тема податкова, от певні зміни, які будуть у її роботі, зовнішні, так би мовити, ті, що стосуються її фасаду. А також безпосередньо згадаємо про Грецію, про те, як там у них складається справи з МВФ. Ну і так, тобто буде цікаво.
А я ще від себе обіцяю, що буде багато цікавих коментарів від експертів. Отже, пропоную починати, Сергію. Давай.
Да, розпочинаємо. Ну, отож, як Маша вже анонсувала, першою темою нашої розмови сьогоднішньої буде звільнення міністра оборони колишнього вже Михайла Єжеля і призначення на його посаду нового міністра Саламатіна. Машенька, як там все у нас відбулося? Як завжди було, знаєш, неочікувано, так?
Ну, як неочікувано? Напевно, до цього йшло вже, бо наш міністр колишній вже Єжель чимало чим завинив перед президентом, перед країною. Там є розмови про 60 гектарів земель Міноборони під Києвом, які прагнули поділити для будівництва котеджів. Якось вже чимось він дуже набрид, напевно.
Ну, ти знаєш, дійсно, ти згадала про 60 гектарів землі, і найцікавіше, що от буквально оцей, якщо так можна сказати, цей ляп, він був останнім, це було зовсім нещодавно, ще 6 лютого ця інформація з'явилася. Але окрім земельних таких от справ, які ставилися йому в провину, чимало експертів та й політиків, зрештою, згадували про інші нюанси. Насамперед, те, що у його відомстві, яке було під керівництвом пана Єжеля, тобто Міністерстві Збройних сил, як, наприклад, сказав той же пан Гриценко, який є головою парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, що під час керівництва Єжеля стрімко впала і боєздатність, моральний дух офіцерського комплексу, а армія опинилася на шляху розпаду. От. Ну, окрім того, там згадували і про те, що, якщо ти пам'ятаєш, минулого року, це було у лютому, такий голосний був скандал, гучний, про поставки на там декілька сотень мільйонів гривень харчів в армії, незрозуміло було, з якими компаніями.
А ти знаєш, що зараз з харчами також проблема?
Та ти що, а що там таке трапилось?
А зараз, буквально 3 лютого, Міністерство оборони ще за Єжеля скасувало відкриті торги на послуги харчування в 2012 році. Це у нас 8 регіонів України постраждали внаслідок цього, і зараз кожен третій український солдат без шматка хліба сидить.
Пан Єжель класно керував, виходить. Ну, і окрім того, ось, да, згадали ми про землю, згадали про їжу. І не можна не згадати, очевидно, ще про такий яскравий факт, який був влітку минулого року, після якого дійсно багато експертів казали, що, от, мабуть, Єжель уже піде завтра, але він ще втримався. Це коли президент наш Янукович був з інспекцією на аеродромі Бельбек військовому і дізнався, коли приїхав, прямо запитав одного з військових льотчиків, які там були на цьому, на цих оглядинах. Тобто, скільки бойових літаків, які зараз є тут на аеродромі, можуть піднятися в повітря? Як виявилося, із 20, які нібито там стояли, в повітря може піднятися тільки один.
Гарна у нас оборонна здатність країни.
Ну, бачиш, в результаті...
Не дай Боже, буде війна. Якось так.
Будемо сподіватися, що це горе нас обійде стороною. В результаті пан Єжель позбувся своєї посади, нарешті, і замість нього призначили пана Саламатіна. Марічка, що ти про нього щось цікаве знаєш?
Про Саламатіна? Я знаю, що мало хто про нього щось знає, тому що навіть також ще раніше був на посаді міністра оборони Олександр Кузьмук. Він, коли вже стало зрозуміло, що Єжель вже не міністр, він так прокоментував це призначення нове. Один відмучився, а іншому бажаю успіху. Тобто він навіть не мав що сказати.
Ну, очевидно, це, бачиш, вказує на те, що дійсно, як скажімо, представник якогось, ну, тобто як представник відомства, людина, яка буде очолювати військове відомство, казати про нього, що дійсно немає чого, при тому, що, на секундочку, Дмитро Саламатін був більше року головою Укроборонпрому, тобто організації, яка в свій кулак за цей час зібрала багато розрізаних, значить, там підприємств, які займалися виробництвом зброї, тобто поставилися все під контроль фактично однієї людини. От, але, ну, знаєш, що ще цікаво, я от пам'ятаю, дивився його біографію, виявляється, що сам пан Саламатін, він з освітою теж, як кажуть, да, шахтар, от, і він досить довго жив і працював у Росії. До кінця 90-х я зустрічав інформацію, що він ще працював у Москві, жив і вже тільки потім з'явився в Україні. От двічі обирався, здається, депутатом, потрапляв у Верховну Раду. Ну, бачиш, таку побудував досить непогану кар'єру.
Цікаво.
А от маємо те, що маємо. Новий міністр оборони, що від нього очікувати, ніхто не знає. Ти дуже вдало про це все сказала. Експерти всі розводять руками. Очевидно, мова йде насамперед про посилення, знову ж таки, впливу пана президента нашого на силовий блок, тобто по максимуму. Голова СБУ, міністр.
Вже всіма обклався, з усіх сторін, я б так сказала.
Ну, бачиш, він, очевидно, щось знає і до чогось готується, можливо.
Вибори.
Вибори, можливо, вибори. Ось, з міністром ми розібралися. Наступною такою цікавою темою, про яку ми хотіли поговорити, це наша вже класична рубрика «Рахівничка». Що там на цікавеньку?
В мене дві новини є про тарифи. Отже, перша така, здається, вона не сильно значна, але тим не менше. З 1 березня цього року Нацкомпослуг погодила підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для населення на 7,8%. В принципі, це, ну, не дуже великі гроші будуть, але тим не менше знову нам щось там підвищують. Щоб люди не лякатись, там не дуже великі будуть цифри. І ще друге про тарифи. Міністерство регіонального розвитку за дорученням прем'єра Миколи Азарова розробить нову систему утворення тарифів на комунальні послуги, яка буде базуватися на висновках енергоаудиту.
Слухай, яке страшне слово. А що це значить? Ну, як для мене, як там кажуть, для тих, хто в танку, може ти пояснити, що це значить?
Я не знаю, що це таке, але я знаю. Про це сказав Азаров, що така практика є в Росії. І я взяла коментар в екс-міністра житлово-комунального господарства Олексія Кочаренка, щоб він пояснив мені цю всю ситуацію, що це взагалі за тарифи нові будуть, як це вираховується. І дуже цікава була його думка. Як виявилося, він також не знає, як це будуть рахувати. Отже, я пропоную послухати його.
На самом деле, єсть не все в мире давно известно, понимаете? И то, что надо делать энергетический аудит домов, в первую очередь, это абсолютно понятно. И мы закон соответствующий, я лично передавал Верховную Раду в декабре 2009 года, он там был, про энергоэффективность в домах. Понимаете, 2 года Верховная Рада не сподобалась, и уряд не сподобались даже его рассмотреть, этот закон. А сейчас они типа претендуют на то, что какое-то революционное ноу-хау. Ну, я просто понимаю, что ситуация в ЖКХ настолько критическая, что появляется опять... Это стандартная ситуация для Украины, как в свое время там премьер-министр там Тимошенко тоже там. То водоросли, то какие-то там солому, там кизяки полить, там, то так и сейчас. Все на уголь, там теплонасосы и прочее. То есть это ничего общего с системным подходом не имеет. И я бы порекомендовал премьер-министру в первую очередь поручить министерству закончить работу над документом под названием «Стратегія теплозабезпечення України».
Отже, добре, що ми хоча б щось дізналися про цінові тарифи. Що в тебе, Сергію, є?
А в мене новинка така цікава, яка стосується теми Євро-2012, яка все наближається і наближається, свято, ця подія. Ось,
свято наближається.
Так, далі не продовжую, тому що це вже буде реклама одного напою загальновідомого, ось, щоб нас не звинуватили в неприхованій рекламі. А тут мова йде про Бориса Колєснікова, який минулого тижня заявив, який, як ви всі, мабуть, пам'ятаєте, курирує у нас Євро-2012, він заявив, що у зв'язку з таким попитом, який очікується досить значним, у аеропортах країн Європи, ЄС і інших країн, які не входять у цей блок, буде продаватися гривня. Вже зовсім скоро, значній кількості.
Duty free?
Ти знаєш, він не уточнив де, але сказав, що А це робиться для того, щоб уникнути ситуації, цитую дослівно, коли в Бориспіль прилітає 15-20 тисяч іноземних гостей, і вони одночасно намагаються купити місцеву валюту.
Ох, нічого собі.
Це ж така картина, вибігають
20 тисяч
англійських болівальників, да, і, а вони ж відомі у нас такими, знаєш, такою поведінкою агресивною.
Збитами.
Да, і тут вже починають шукати гривню. Як би там не було, така от новинка є. Марічка, щось в тебе ще цікавеньке є?
До рахівнички? Ні, до рахівнички в мене нічого
тебе немає. Тебе вже все? Ну тоді так, я ще давай, розкажу одну новинку. Вона стосується податкової. Ось, минулого тижня з'явилася інформація про те, що тепер, значить, представники податкової міліції, ті, які так звані, яких народі просто називають маски-шоу, які зазвичай там вриваються і кладуть, знаєш, кажуть, ліцом вниз, руки за голову, от такі громіздкі, здорові такі хлопці, от сурові. Тепер вони будуть на ці всі завдання виходити без масок чорних, які в них раніше були закриті, їхні обличчя.
Які маски будуть білі?
Ти знаєш, сказали, взагалі не буде нічого. Да, і так спочатку була перша позитивна реакція.
Але це ж небезпечно.
От, це вже була друга реакція. Спочатку все ніби подумали, ой, як класно, майже як у Європі. А потім почали самі ці податковці казати, ой, це так погано, ми тепер будемо переживати за своє життя і тому подібне. Навіть дійшло до того, щоб знову почали піднімати питання, чи потрібна податкова, чи не потрібна, і так далі, і тому подібне. Податкова міліція саме, тобто це цей силовий блок. А на що Олександр Клименко, який очолює це відомство, сказав, що на даний момент вона все ж таки потрібна. Тому що у нас в Україні немає високої податкової культури, яка дозволила б сказати, що ми відмовляємось від будь-якого органу аудиту податкової міліції. Ось так.
Цікава думка, до речі. Ну, я думаю, їм варто ще подумати, чи знімати маски, бо аби потім не було в них проблем. Добре, давай перейдемо далі. Що в нас відбулося цікавого вчора? Я думаю, варто було б сказати про Обленерго. Що відбулося дві гучні приватизації, це в нас Вінниця Обленерго була приватизована і Закарпаття Обленерго. Отже, Вінниця Обленерго, її 50% акцій отримали Луганське енергетичне об'єднання під контролем бізнесмену Константину Григоришину.
Тобто Росія.
Так, тобто Росія. Було заплачено 176 мільйонів гривень. От, а друга Закарпаття Обленерго, знову ж таки 50% акцій, ціна 140, майже 141 мільйон гривень, отримала, точніше, перемогла в конкурсі «Енергетична Україна ТВ». От.
А
знаєш,
це компанія яка?
Був конфлікт.
Конфлікт? Я ще чув краєм вуха. А в чому там був конфлікт?
Конфлікт був от саме з «Закарпаття Обленерго» з продажем. «Львів Обленерго», яке підвладне братам Суркісам, вони також мали бути на цьому конкурсі, але за 15 хвилин до, власне, початку їм сказали, що вони дискваліфіковані, так би мовити. І все.
Показали червону картку, як у футболі.
Так, що дивно, до речі, бо саме цей весь конкурс «Закарпаття Обленерго» мав відбуватися 3 лютого, але його перенесли. Отже, 3 лютого брати Суркіси могли брати участь в цьому аукціоні, так би мовити, а вже от вчора не могли. Дуже дивно.
Ну, очевидно, ти знаєш, маємо якісь знову закулісні ігри. Не все так просто, тим паче пам'ятаючи, що у братів Суркісів уже досить давно, ще з 90-х років у енергетичній сфері інтерес, і їм належало не одне, а Обленерго. Очевидно, такі їхні в даному випадку їхні позиції були слабші. І якщо вони не встигли, формально знову ж таки не встигли, значить вони програли.
Давай далі. Давай про кримінально-процесуальний, бо в мене також є коментар, я хочу, щоб ти розповів, а я потім про коментар.
Ага, ну що, тут дійсно така тема теж дуже цікава, це не призначення нового міністра, але може мати ще більше, значно більше наслідки. Минулого тижня Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект, який був ініційований Віктором Януковичем, мова йде про кримінально-процесуальний кодекс. Чим він цікавий насамперед, да? І чим він так всіх зацікавив, це тим, що в ньому запропоновано дуже багато різних змін до нині діючого законодавства, які більшістю абсолютно експертів визнаються як революційні в хорошому розумінні цього слова. Тобто, наприклад, мова йде про те, що відповідно до цього нового документу прокурор не матиме права заарештовувати майно, проводити обшук в приміщеннях, а також вилучати будь-які речі, окрім зброї. Тобто не так, як нині є. А також, що важливий нюанс, що цей новий кодекс передбачає можливість укладення угоди між прокурором і обвинуваченим про визнання вини і про примирення угоди між потерпілим та обвинуваченим. Ось ще такий важливий нюанс, про який хотілося би сказати, це те, що пропонується модель судового розгляду, коли у процесі будуть брати участь двоє суддів і троє присяжних. Тобто, ну, фактично, мова йде про суд присяжних, тобто практика, яка застосовується у Америці, частково у Європі. Ось також, що цікаво, буде чітко прописана процедура внесення застави, знову ж таки, американська практика. Тобто, є дійсно про що поговорити, цікаві моменти. Ось, ти казала, що в тебе якийсь цікавий коментар з цього приводу.
Так, є. Я ще хотіла б зазначити, що дуже багато, як зазначають експерти, в цьому КПК приділено захисту потерпілого. Тобто, одразу після подачі заяви заявник стає одразу автоматично потерпілим, навіть минаючи всі стадії слідства, збору доказів. От як це відбувається сьогодні. І ще дуже важливо також зазначити, що пропонується ввести таку модель, коли всі адвокати повинні числитись у відповідному реєстрі.
То, ну, грубо кажучи, будемо мати документ, в якому так ти думаєш, от хочу собі адвоката.
Кого
да?
б собі обрати? Так розгортаєш таку скатертину.
Да, а там в алфавітному порядку написано такі-то,
такі-то.
Я думаю,
це досить зручно.
Коштує скільки-то, да? І так далі, і тому подібне. Ну, зрозуміло. Тобто, як ми бачимо, дійсно, змін запропоновано багато. У першому читанні цей кодекс прийнято. Там будуть, очевидно, поправки, про що вже оголошувалося із парламентської трибуни і профільного комітету.
Так, я пропоную послухати коментар. Це Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики. Він розповість про плюси і про мінуси нового кримінального процесуального кодексу.
Тут, знаєте, говорити з одного боку, що цей кодекс, можна сказати, вітати тільки, що приймається нові правила судового процесу. І дуже добре, що там записано і про змагальні сторони, і про невинуватість, і про зменшення терміну перебування під вартою, і про, скажімо так, тільки в особливих випадках можна затримувати людину або приймати таку міру, як запобіжного заходу, як арешт. Да? Тобто дуже багато новацій, які можна тільки вітати. Але з іншого боку, дуже багато професійних юристів, які говорять про цей кодекс, вони кажуть про дуже великі недоліки. А саме ті недоліки, що все одно, навіть попри того, що є принцип змагальності сторін, адвокат не може бути повністю на паритетних засадах такою ж самою стороною змагальності в кримінальному процесі, як і слідство. Да, тому що адвокат не має тих самих інструментів, які має слідство. І всі свої дії все одно по збиранню фактів, збиранню доказів невинуватості, він має узгоджувати слідством і показувати слідство. Таким чином я не бачу тут дійсно рівності сторін, змагальності сторін. Да.
А зараз я б хотіла розповісти цікаву історію про українського Джеймса Бонда. Я б навіть ще назвала, якби я писала книжку про цього персонажа, я б ще назвала її «Тушка Забзалюка». Ага. Я думаю, ти знаєш, про що зараз я буду говорити.
Я здогадався, тільки ти знаєш, Марічка, який цей Джеймс Бонд виходить такий, всього лише на 400-500 тисяч доларів. От.
Ну, для українських реалій і це непогано.
Дійсно.
Отже, для тих, хто трошки випав з інформаційного поля, що відбулося? Депутат з БЮТ Роман Забзалюк вирішив провести своє власне розслідування. Йому запропонувала депутатська група «Реформи заради майбутнього» наче 500 тисяч доларів за те, щоб він вийшов з БЮТ і приєднався до них. Він все це записав, тобто у нього є аудіофайли, як він казав, на айфон записав, дуже важливо. От, і таким чином він наче викрив от всю цю депутатську продажність, щось. Отак у нас все відбувається.
Головне, що на айфон, який досі, знаєш,
досі не сертифікований.
Так, от що найцікавіше. А коли він в нього з'явився, то однозначно він точно не був сертифікований.
Так, і що взагалі, якась ситуація досить парадоксальна, бо депутат, який наче давав гроші за Забзалюку, це Ігор Рибаков, він сказав, що він, цей Роман, попросив гроші на лікування на своє. І там взагалі йшлося про 100 тисяч доларів. І що ми з друзями з партії скинулися йому на ці 100 тисяч доларів і дали як от на, лікуйся. А тут він нам отаке от наробив. І вони, як сказали, що давай віддавай ці 500 тисяч доларів або назад нам, от, або віддавай їх в дитячі якісь будинки, в благодійність віддавай, інакше ми будемо проти тебе якусь там кримінальну справу
відкривати. І що на це пан Забзалюк зазначив?
Він сказав, що...
Не це... віддам, да?
Ні, це не він сказав, до речі. Андрій Кожем'якін, це представник фракції «Батьківщина», він сказав, що опозиціонери збирались передати гроші на лікування хворих дітей, і не у фонди якісь чи благодійні організації, а у них є люди, яких до них звертаються, ну, так, як до партії улюбленої, от, і от наче вони цим людям будуть віддавати.
Ну, бачиш, як класно.
От така
виходить,
малина.
Да, дійсно така малина виходить, хоч нібито без цукру, судячи з усього, але гроші взяв, повертати не хоче. У нас цього приводу є коментар відомого народного депутата, пана Жебрівського. Я пропоную його послухати, я думаю, що там ми почуємо цікаву точку зору.
На жаль, насправді такі процеси відбуваються вже давно в українському парламенті. Першим, хто заніс гроші в парламент, був Павло Іванович Лазаренко. І з тих пір отакі процеси в тій чи іншій формі виникають постійно. Вперше, не наче запротоколювати. От, але ключове питання, про це треба говорити, про це треба розказувати, і насправді суспільство має зрозуміти, що таких людей вони не повинні підтримувати. І до багатьох моїх колег різні представники різних фракцій підходили і пропонували.
От така точка зору пана Жебрівського. Ось, ну що, Марічка, я думаю, що про наші реалії ми поговорили багато і цікавого, і про парламент, в тому числі про продажний. Пропоную перейти до грецького парламенту. Я не знаю, наскільки він там продажний, але у них...
Проблем вистачає.
Дуже багато проблем. Тут буквально от позавчора відбулася така визначна подія, як для всієї Греції, так, в принципі, для всього Євросоюзу. Всі, я думаю, пам'ятають епопею, яка продовжується між Грецією та МВФ стосовно нової позики, яка потрібна Греції дуже сильно, тому що буде дефолт, а значить буде вихід із Єврозони, а значить буде незрозуміло, що із ЄС. Мова йде про суму 130 мільярдів євро, яку МВФ погодився виділити, за умови, що Греція прийме пакет жорстких заходів економії. Отож, довго-довго про це все говорили, балакали, і в результаті позавчора грецький парламент таки ухвалив такий жорсткий пакет економії. Він дійсно дуже жорсткий, мова йде про серйозні обмеження, ось я назву буквально декілька цифр. Держвитрати будуть скорочені на 325 мільйонів євро, тобто, зокрема, наприклад, мінімальна зарплата буде скорочена на 20%, 15 тисяч працівників у державному секторі втратять свої робочі місця, а також пенсіонерів очікує значне скорочення їхніх пенсій. Тобто, не дивно, що після цього у Греції, як нам люблять це робити, розпочалися чергові заворушення. Ти щось про них чула, Марічка?
Ну, я знаю, що людям там досить несолодко живеться, тобто вони виходять на протести, проти них йдуть поліція, там сльозогінний газ, і вони там ламають все довкола,
да,
магазини,
зокрема,
псують
витрини. Це ти дуже добре згадала,
так?
Тому що, наприклад, буквально вчора вночі по гарячим слідам в Афінах, тобто в столиці Грецькій, було зруйновано та пограбовано більше 150 магазинів.
Це найстрашніше, напевно, в такій ситуації, коли люди не знають, що їм робити.
Будемо сподіватися, що нас це злихо, як і війна, як я показав на початку, мине. Але не можемо не згадати, виходячи з такої новини, про те, що, знову ж таки, буквально минулого тижня МВФ вчергове нагадав Україні, що якщо вона розраховує отримати свій транш кредиту, не такий великий, як у Греції, безперечно, але хоче щось отримати, потрібно йти на теж жорсткі міри економії. Мова йде про підвищення тарифів на ЖКХ, ось про інші міри бюджетної економії. Ну,
до речі, ти знаєш, що ми мали вже минулого тижня повернути відсотки за кредит МВФ? Це йдеться про 600 мільйонів доларів. Це вперше ми маємо їх повернути за 2008-2009 роки, як нам,
тобто,
коли нам було
гроші, видно. Тобто це ті гроші, що брала ще Юлія Тимошенко?
Так, так. Ми маємо зараз повернути за них.
Так, ми ще їх не повернули.
Ні, ми ще їх не повернули.
Бачиш, все як завжди. Гроші потрібно повертати, де їх брати невідомо. Очевидно, знову-таки залишаться пенсіонери без пенсій на певний час. Вчителі будуть без зарплат. Та й така ж сама ситуація, яка була перед Новим роком. На жаль, маємо це констатувати, нікуди від цього не подітися. Але Греція Грецією, Україна Україною, МВФ
МВФ. Давай на гарній ноті.
Ми, да, сьогоднішній випуск ми не будемо завершати на погані такі новини, тим паче, що сьогодні дійсно свято, романтичне, День Святого Валентина. Марічко, що ти з цього приводу хочеш побажати нашим слухачам?
Що я хочу побажати? Ну, нехай всі ці негаразди, там, кредити МВФ, так, нам наші грошей державі не вистачає, нехай у вас вистачить грошей, а головне тепла духовного, провести гарно сьогоднішній вечір. Ось таке побажання.
Прекрасне побажання, я до нього приєднуюсь.
Добре, будемо з вами прощатися. Отже, до зустрічі наступного тижня. З вами знову будуть
Сергій
та Марічка.